Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás zdraví Ondřej Cihlář a proti mě už v pyžamu sedí česká přední herečka Jana Plotková. Jano, ahoj.
Ahoj, Ondro.
Těší mě to, že jsi to stihla. Bohužel to teda bylo bez převlečení.
Omlouvám se, no nějak jsem to nestihla.
Jak na to reagovali lidé tady na Vinohradské třídě?
Úplně v pohodě, já jsem přesto měla kabát.
Aha, takže to je zachráněno. Jana Plotková je stále ještě jednou z nejobsazovanějších českých hereček. Pochází z Jičína, činoherní herectví vystudovala ovšem na brněnské JAMU, kde po studiích působila v Hadivadle, hrála také v divadle Polárka nebo v divadle Na Fidlovačce. Mm-hmm. Dnes je stálou členkou souboru Pražského divadla Na zábradlí a její aktuálně nejnovější rolí je tam postava Iriny Arkádinové v Čechovově Rackovi. K inscenaci, kterou Na zábradlí po 30 letech nastudoval Jiří Havelka, řekla: snažíme se být za každou cenu veselí, slavní, úspěšní a přitom v hloubi duše strašně trpíme. A o tom je pro mě Racek. A o tom, jak trpí Jana Plotková, budeme také za chvilku hovořit. Je také filmovou herečkou, naposledy měla výraznou roli ve Dvěma českými lvy oceněném snímku Tomáše Mašína Němá tajemství, která je detektivkou podle scénáře Alice Nellis s ponurou atmosférou, komorním počtem postav a s tématem afázie, což je porucha řeči, ke které dochází v důsledku mrtvice či těžkého úrazu hlavy. Janu Plotkovou také znáte z Vln Českého rozhlasu Vltava, které propůjčila svůj hlas, co jsme slyšeli před začátkem tohoto pořadu. No a mě by zajímalo, když už tedy jsme hovořili o tom, že se v Rackovi snažíte být za každou cenu veselý, slavný a úspěšný a přitom v hloubi duše trpíme. Jestli také trpíš v hloubi duše?
Netrpím.
Nikoli?
Mám se hezky.
Takže seš naopak teda veselá, slavná, úspěšná.
No, můžeš to takhle hezky říct, zní to dobře.
Ale jestli s tím souhlasíš, je má otázka?
Hele, tak s tou slávou to je samozřejmě vždycky takový relativní. Úspěšná, to je to samý a šťastná. Ano, jsem šťastná, no, teď je to hezký období. No,
to je výborný. Co to tvoří vlastně ty střípky, vlastně ty kamínky té mozaiky štěstí?
Tak samozřejmě to tvoří, základem je domácí prostředí, neboli můj partnerský vztah.
Který je stále ještě v pořádku.
Naprosto. Teď jsme oslavili 13 let, tak mě to tak jako těší. Mm-hmm. A je to čím dál hezčí a lepší. Takže to je taková moje základna, takový přístav.
Promiň, ještě k tomu číslu se musím doptat, k té 13.
No.
Dá se říct, že to je tvůj nejdelší vztah?
Ano.
Tak to ti gratuluju.
To děkuju. No a jinak samozřejmě k tomu patří i práce, to se tak nějak, to jde ruku v ruce, tak teďkom právě natáčím takový hezký projekt, tak mě ta práce taky těší, i když je to samozřejmě náročný, ale je to strašně hezký. No tak vlastně celkově, když to dáš dohromady, tak ano, mám se hezky a jsem šťastná.
No tak to je krásný. Tak to zní, to zavání průšvihem, to zavání tím, že po odchodu ze studia se stane nějaký strašný průšvih, který ti samozřejmě nepřeju. No ale když už jsi hovořila o tom, o té práci a o tom zázemí, tak mě ještě zajímá, jestli máš vlastně ale čas, řekněme i třeba nějaký volný.
No moc ne teď ne.
No tak to možná trošku tady zavání, ne? Nějakou takovou, jako že by třeba si řekla, že v tom štěstí, které zažíváš, by se ještě našlo tohle okénko.
No, tak samozřejmě mě chybí teďkon chalupa, kam se moc nedostanu, potřebuju sázet, i když teďkon tam je taky zima, takže to asi úplně nepůjde, ale mám prostě nakoupen ještě nějaký cibule, květina, potřebuju to zasadit, tak to bohužel nestíhám, tak to dejme tomu, mě může Ondro činit lehce nešťastnou, ale neupínám se na to, takže stále mé štěstí jako nemizí.
A tak to bych nerad, aby jako nezasazené cibule Viď. Vlastně rozhodily tvoje štěstí.
Viď.
To se snad neděje.
Ne, neděje, ale myslím na to. Myslím
dobře.
Na to, jo? Je to tak někde hluboce schovaný. Ale ten volný čas, třeba my jsme točili teďko, měli jsme nočku v úterý, přijela jsem v 5 ráno, takže jsem se potom potřebovala vyspat a měla jsem volné odpoledne. A abych se nějak jako zrevitalizovala, dala dohromady, tak kam myslíš, že jsem šla? Šla jsem do zoologické zahrady,
ale já jsem se myslel, dobře najedla. Že to bude cukrárna.
Ne. I tam, ale mají tam dobrý palačinky. Takže tam jsem se dala oběd, prošla jsem se, poseděla, povykládala se zvířatama, projela se na lanovce A to mě opět učinilo normálně životně šťastnou.
No tak videa, tak je to krásný návod vlastně, jak jednoduchý člověk může být, ano. Že zvířátka udělají Janu Plotkovou šťastnou. Jaký výběh to byl nejoblíbenější, protože já nezapomenu, před lety jsme tam v rámci čtyř dnů pohybu, v rámci nějakých takových našich jako performancí zkoušeli dělat divadlo pro zvířata před jejich výběhy v pražské zoo a to mi na Jeřábe s Halkou Třešňákovou hráli Vidrám,
ano.
Které teda se o ně vůbec nezajímaly. Tak by mě zajímalo, jestli ty jsi se zajímala o vidry nebo o nějaké jiné zvířata.
Já tam miluju vidry, ale tak oni jsou někdy venku, někdy ne, ale myslím, že větší úspěch byste měli u goril.
To asi jo, no. Tak já to poradím Tominovi s Halkou.
Příště.
Pojďme se ale ovšem po této krátké vlastně odbočce k tvému osobnímu životu vrátit zpátky do divadla. Já jsem tady začal hovořit o Rackovi, který s vámi nastudoval kolega Jiří Havelka. Mm-hmm. A na tvůj herecký výkon je celá řada pozitivních ohlasů.
Vážně?
Ano, dokonce se tady objevily názory, a teď budu citovat, například Antonína Pfeiffera od nás tady z redakce Vltavy, který řekl, který prohlásil, v Rackovi jsou cítit výrazné klaustrofobní pocity, Havelka ctí autora i v tomto moderním pojetí, ctí prvek pauzy, ticha, umí zastavit čas a Jana Plotková mu v roli Iriny Arkadinové připomněla klasické herectví a la Vlasta Fabiánová.
Vážně.
Nebo tady máme další z divadelních novin, například budu zase citovat, exceluje Jana Plotková, Arkadina v jejím podání není histrionská, driáčnická samice, ale kultivovaná, jemná a v skutku okouzlující dáma, což zdůrazňuje také nádherný kostým Josefiny Bakošové. Její oduševnělost má ale velmi temná spodní patra, někdy v rozmaru a koketně, ale většinou ve chvíli, kdy se cítí nekomfortně nebo ohrožená ve svých zájmech, střídlí slovy a rafinovaně zasahuje ta nejcitlivější místa svého syna, milence nebo sokyně Zarečné. Tak pojďme si to říci, vlastně jestli pro tebe v rámci tohoto nastudování Racka, který se vrátil na jeviště, tedy divadla na Zábradlí po 30 letech, jestli ta práce byla v něčem jiná?
No rozhodně byla jiná, tak já nevím úplně, kde začít, protože samozřejmě tyhle recenze, co jsi mi tady přečetl, tak mě to samozřejmě těší, protože vím, že ta práce byla dost náročná a dlouho jsem k Arkadinové hledala cestu. Dá se říct, že jsem si na sebe upletla dost silný bič a nechala se uzavřít do nátlaku vnější společnosti, že Arkadinová je ta nejlepší postava, jako co můžu jako si zahrát. A mě to tak strašně vyděsilo, že jsem se jí začala bát. Že jsem vlastně jí vůbec nechtěla zkoušet. Vůbec jsem se jí jako nechtěla zabývat, protože fakt, když se to rozneslo, že začneme zkoušet Racka a že já hraju Arkadinovou, tak mě začaly chodit jako zprávy od kolegyň a kamarádek, to je skvělý, ta Arkadinová, to je fantastická postava.
Hrát. Kdo ti takhle napsal? Tak, kdo chce hrát
nebudu
v českém,
ti to říkat,
v českém
kdo?
Divadle Arkadinovou?
No prostě mi tak začaly od hole chodit zprávy a já jsem se fakt toho hrozně lekla.
A napsala teďkon, Stella Zázvorku?
Ano. No a teďka, jak jsme začali zkoušet a Jirka Havelka to logicky chtěl dělat co ne nejcivilněji, ale nechtěl právě podporovat úplně nějak jako přehnaně divadelním způsobem to herectví a ty postavy. Tak pro mě to fakt byl velký a těžký voříšek, jak k ty Arkadinový přistoupit, protože je prostě napsaná tak, jak je napsaná. Je tam,
to určitě ano, tam, pojďme si to trošku zkonkretizovat, no, protože ne všichni naši posluchači znají důvěrně, jak je napsaná Arkadinová.
Chápu.
V čem je její vlastně největší past?
No právě, že většinou Arkadinová se hraje tak, že přesně, jak bylo i tady v té poslední recenzi z divadelních novin, že je to přesně ta obrovská, histrionská, velmi jako velmi emotivní, nepříjemná, prostě velmi divadelní postava. Prostě je veliká. Mm-hmm. A to Jirka nechtěl. A tak jsem si tam musela začít hledat, že to je přece jenom, furt musím se odpíchnout od toho, že to je prostě žena,
ano,
která má svá pro a proti a co se jí děje v životě. Nejenom ta obrovská nuda, kterou zažívá na venkově, ale i to, že už tolik nehraje, jako kdysi hrávala. Do toho má syna, který není vlastně úplně podle jejich představ. Dá se říct, že to mateřství, který s ním měla, tak jsem si tak představovala, tak jí ten syn bavil, dejme tomu, do 3 let jejího života. A potom už jí byl jistou překážkou, což samozřejmě takhle asi pro posluchače musí znít hrozně, ale tak jsem si tu Arkadinovou vyložila. Do toho samozřejmě má milence, který je svým způsobem úspěšný, je takovou jako její jistotou, zábavou, dojde k narušení toho vztahu, tak a vlastně, když si to dáš také dokopy, tak vlastně nejenom je to ta ženská, dejme tomu po 40, která může zažívat nějakou svoji osobní krizi, nejenom osobní, ale i pracovní. A najednou, když zjistí, že ani ten muž už není tolik co jí okouzlen, co to bývalo, tak je to vlastně taková ta fakt jako ženská jako krize, kdy najednou, i to se normálně jako v životě děje, že najednou ten muž se poohlédne po mladší, hezčí, živější, šťavnatější slečně. No tak tyhle ty věci se tam začala skládat a z toho histrionství, kterým jsem si to nastartovala, a mé vlastní vnitřní hysterie, jsem to začala ubírat, až jsem vlastně z ní, mám pocit, udělala úplně normální jako ženskou, která jenom je uštěpačná a zlá ve chvíli, kde se necítí komfortně, kde je ohrožená.
No a co z toho vyšlo? Vyšla z toho tedy mnohem civilnější Arkadinová, která naprosto ale tedy zaujala recenzenty. Nějakým způsobem se do toho trochu prokopíroval i třeba tvůj osobní pocit z různých krizí, které člověk samozřejmě v různých období zažívá. Byť si nám na začátku našeho setkání řekla, že se máš teďka bezvadně.
Tak je pravda, že ty vztahové věci o Arkadinový jsem spíš brala ze svého okolí, protože, jak říkáš, mám se bezvadně, ale...
Což jsi řekla ty, ale...
Ano, ale samozřejmě dala se tam aplikovat třeba i moje pracovní krize, kterou jsem si kdysi prošla, jakousi nějakou vyčerpaností, vyprahlostí a vlastně pocitem bezmoci, že ty věci nejdou tak, jak jdou, takže i to se tam dalo použít. No, je to tak složený z různých střípků, které jsou moje i nejsou.
Dobrá, jak už to v herecké tvorbě bývá. My se teď dostaneme k první písni, kterou se vybrala, a sice od Blue Effect Sluneční hrob. Proč ano. Pak?
Já tu píseň mám strašně ráda a mám ji spojenou právě s cestou. Většinou, když jedeme z chalupy, tak si pouštíme českou hudbu, aby jsme si zaspívali společně s Filipem, mým partnerem. A tady to je jedna z mých nejoblíbenějších. No, prostě ji mám ráda.
Takže během té písně budeš teď tady mě zpívat?
Chceš?
No tak rád si to poslechnu.
Ale ty máš pro mě nějakou tajnou historku schovanou, takže já si spíš radši poslechnu tebe.
Dobře, my tedy můžeme to takto udělat, ale vy, naši posluchači, nám můžete nejenom během této písně poslat jakýkoliv dotaz na Janu Plotkovou, našeho dnešního hosta, a sice k tomu využijte adresu vizitka@rozhlas.cz. My se vracíme do studia k rozhovoru s Jankou Plotkovou, naším dnešním hostem, které můžete samozřejmě posílat dotazy prostřednictvím e-mailu, který jsem sdělil. Je to vizitka@rozhlas.cz. Bavili jsme se o Arkadinové, tedy postavy Racka, legendárního to titulu, který je, řekněme, takovým zase návratem Čechova zpátky na jeviště divadla na Zábradlí, ale vlastně od našeho posledního setkání, které tady ve Vizice proběhlo zhruba před 3 lety, se trochu už ten repertoár divadla na Zábradlí proměnil. Přišla tam, řekněme, mladá generace, kterou reprezentuje Petr Erbes a Boris Jedinák, a proto bych rád teďka probral, jak se cítíš v ostatních inscenacích a jestli taky cítíš jako vlastně nějaký posun toho divadla, které trochu proměňuje vlastně své tituly a zaměřuje se i na současnost. Například tam máte představení právě, které nastudovala tato dvojice Erbes a Jediná, která se vrací do 90. a sice do toho slavného
Diskolendu
Sylvie.
Jo.
Kde také hraješ?
Už ne. Už jsem zase roli vrátila, protože to byla jenom taková mezifáze. Já jsem si ji půjčila, chtěla jsem si to vyzkoušet. Ne, byl to normálně jako záskok, tak už to zase nehraju. Ale ochutila jsem Diskolend.
Dobře, no jak jsi se v něm cítila vlastně?
No velmi zajímavě, už jenom díky kostýmům, který jsem na sobě měla, ale popravdě já jsem to moc nevnímala, protože já většinou tyhle ty záskoky strašně nerada dělám, protože pro mě je důležitý ten proces, kdy tu postavu hledám a nejenom když skočím do něčeho, kde nemám tu historii a tu minulost, tak je to pro mě takový jako dost stresující a před každým představením, jak si musím opakovat texty a procházet se na jevišti to, kudy mám jít, kde mám být, tak to bylo vždycky takový dost adrenalin. Ale když jsem potom už ke konci, než jsem zase předala zpátky tu roli a tak jsem poslouchala právě ty texty, tak je to dost jako zajímavá sonda právě do tady těch let a dost přesná.
To představení je zvláštní tím, že se podařilo autorům vlastně kontaktovat celou řadu pracovníků a pracovnic toho Discolandu a z jejich tedy vzpomínek zrekonstruovali vlastně tu atmosféru, která tam byla, atmosféru, kam chodil také Karel Gott do Discolandu a tak dále a celá řada dalších osobností. Ty jsi nikdy v Discolandu ve své době nebyla?
Nebyla a myslím, že už je zbouraný, ne?
No, myslím, že jo. Nebo
no,
se má bourat.
Ne, ale nebyla, no, tak to kolik, to, či, co to bylo za roky, 90? No, tak mě bylo 9 a dál.
9 a dál.
Byla jsem šťastná v Jičíně a vůbec jsem nevěděla nic o žádném Discolandu.
No, je tady celá řada dalších rolí, které tam máš, například Marta Freudová ve Freudovo pozdní odpoledne textu Davida Jařaba. Tak by mě zajímalo, jestli vlastně tam jsou nějaké inscenace, nějaké představení, nebo ve Ztracených iluzích hraješ paní de Châtelet, a nebo u Jana Mikuláška Alma von Merkensová. Jsou nějaké role pro tebe, které tam vlastně jsou pro tebe furt voříšek, i když se hrajou v mnoha reprízách a pořád vlastně se v nich ne a ne dobře zabydlet?
No, asi pro mě pořád nejtěžší jsou, jak jsi právě zmínil tu poslední, tu Almu, což je z představení Persony, představení, které je složený asi z 5 filmů nebo scénářů Ingmara Bergmana. A právě tady to je z filmu Persona. A Honza to s námi naskoušel tak, že spolu s Majdou Synonovou, jsme tam sice dvě, ale celou dobu mluvím jenom já. Takže to dejme tomu 5-stránkovej, dá se říct, monolog. Ačkoliv mám pocit, že já vedu dialog a tím, že před tady tou scénou, která má třeba 20 minut ve výsledku, tak jsem ještě v jedné scéně, takže tam probíhá hrozně rychlej převlek a já jsem vždycky z toho jako hrozně neklidná. Nejen abych to nestihla, ale přece jenom před takovýmhle flákem vždycky mám pocit, že se musím nějak usebrat nebo nějak se jako na to připravit. No tak je to strašný adrenalin a najednou vlastně z jiný postavy vkročit tady do Almy. A tady je to pro mě hrozně křehký v tom, jak se mnou jdou diváci, jak jako reagujou, protože myslím si, že mám pocit, jak takovým bočním okem vždycky sleduju, jak na to reagujou diváci, jestli se mnou jdou, nejdou, jestli ten text rozčiluje, jestli já je rozčiluju nebo ne, tak vlastně se tak jako sleduju, ale někdy, když to klapne, tak je to vlastně dost velký zážitek. Protože to napojení s tím divákem je najednou jako velmi silný, ale někdy třeba vůbec, no. Tak to je asi pravda, že tyhle ty persony, ty jsou pro mě pořád takový nejtěžší.
Vlastně ještě mě zajímá, jestli ty vnímáš vzhledem k tomu, co jsi teďka říkala, jednak těm velikosti a délce těch textů, teďka 5-stránkový monolog, tak to si já vůbec nedovedu představit, protože moje výpadky paměťové jsou naprosto, jako v tomhle tom kolegové vědí, bohužel, jako bych řekl, limitující.
Ale ty já mývám taky.
Jo.
No, u jiných věcí, to víš, že jo.
Jo, ale tak jako 5 stránek, to je jako dílka, do které já bych se vůbec nepustil, jo, to je prostě tak. Nicméně mě zajímá, jestli také se věnuješ nějakým takovým těm prázdninovým projektům typu Shakespeareovské, letní Shakespeareovské slavnosti nebo jiné, kterých je spousta.
Ne, nevěnuju.
Z jakého důvodu?
No z toho důvodu, že vlastně 10 měsíců jsem v divadle, buď zkouším, nebo prostě po večerech hraju a najednou ty prázdniny mám pocit, že jsou takovým bonusem, který já si chci užít a samozřejmě to souvisí i s tím, jako s tou větší možností času jet někam pryč nebo být jako na chalupě delší dobu, nejenom víkendy a tak. Takže já si ty prázdniny docela chráním, ale samozřejmě někdy beru natáčení, když je to jako zajímavý projekt.
No, celá řada herců tyto letní projekty bere mimo jiné proto, že se setkají s jinými lidmi, než s těmi, se kterými jsou v souboru, v angažmá, anebo také si tím trochu dopřivydělají, protože pochopitelně tyto projekty jsou trochu jinak placeny. Tak by mě zajímalo, jestli i ty narážíš na nějaké limity vlastně tady podfinancovaného sektoru, a to je kultura
vlastně.
Divadlo, zvláště pak.
No tak samozřejmě, no, tak když vezmu čistě jenom plat a kdybych neměla práci kolem, tak tady v Praze s tím nejsem schopná vyžít. Proto často herci tak všeobecně berou, ať už je to audiokniha, ať už je to, já nevím, nahrávání různých voice-overů. Prostě hledáš možnosti, jak si přivydělat v dabingu, kdekoliv jinde, samozřejmě natáčení. No a já se, jako je jasný, že potom herci hrajou i v létě, protože tam je to jinak, jinak financovaný. Ale no ano, no, kultura není úplně všeobecně, hlavně co se týká divadla, dobře placená.
No, zajímá mě to také proto, protože u vás v divadle je také celá řada, řekněme, mladších herců, kteří ještě nejsou tak propojeni třeba právě s televizí nebo s filmy. Nejsou to, jak jsme tady četli, nepatří mezi stále ještě nejobsazovanější české herce a herečky, jako je to v tvém případě. Tak jestli tam sleduješ právě ten rozdíl, že skutečně v jednom souboru se setkává herci, kteří, aby se uživili, tak musí častokrát třeba pracovat na baru nebo
ne,
dělat celou řadu dalších
myslím,
profesí.
Jako není, jako že by museli dělat ještě jinou práci, to ne, ale vím, že jako hrozně rádi berou zkoušení ještě jako v jiných divadlech, že si hledají přesně jako nahrávání pro rozhlas nebo nějaký jako audioknihy, tak jako jedou tady tímhle tím způsobem, ale není to tak, že by museli ještě po večerech nebo kdekoliv přes den jako pracovat v jiném zaměstnání. Prosím.
A taxikařit.
No, to ty taxikaříš?
No, ne, zatím ne. I když mohl bych možná na motorce někoho přibrat sebou, ale asi bych to dělal zdarma, čímž bych si příliš finančně nepomohl. No, pojďme ještě teď zkusit zjistit tvůj dojem vlastně atmosféry v divadle Na zábradlí, jaká tam teď vlastně panuje. Máš pocit, že tam, protože samozřejmě ty období v souborech, ať už dáno personálně, ať už dáno tím repertoárem, který zrovna máte, jsou taky určitá taková vlnovka energetická, tak jestli teďka máš pocit, že skutečně tam je jako atmosféra tvůrčí, dynamická a nabitá energií, nebo v jaké fázi vlastně se teď podle tvých pocitů divadlo Na zábradlí nachází?
No já myslím, že v období posledních dvou sezon, tak mám pocit, že divadlu se strašně daří. Ve výběru her, který se tam dělají, v tom, jak jsou zpracovaný, jak jsou zahraný. Diváci si toho všimli, takže já fakt jako musím zaklepat, ale máme takřka plný divadlo. Samozřejmě teď, jak začíná být hezký počasí, tak lidi už tolik zase nechtějí do divadla, ale pořád je to vlastně jako dobrý.
A teď se ochladilo, bude zase plno?
Tak já doufám, že bude plno. Ale myslím si, že právě teď zábradlí jako zažívá, není to jako vrchol, protože když jdeš na vrchol, tak potom jdeš dolů, ale my teď mám pocit, že se to tak nějak jako stoupá. Divadlo bylo nominované na nejlepší divadlo roku, ačkoliv to nedostalo, tak stejně mám pocit, že mám jako, že jsme nějakým způsobem divadlem roku, že fakt ty věci, které se tam udály a které se dějou, které se zkoušejí teď, takže rozhodně mají co říct a mají jako svoji obrovskou kvalitu. A já třeba, když jsem na konci minulé sezóny viděla představení Vzkříšení Honzy Mikuláška, já jsem odpadla. To je tak dechberoucí a krásný představení, tak silný, že vlastně jsem říkala, jo, to je úplně jako přesně ono, to, co tady má být, to, co se jako odehrává, a jenom to ukázalo, jak kvalitní soubor máme a jak si mezi sebou rozumíme. Takže myslím si, že teď jako divadlo Na zábradlí fakt jako zažívá skvělý období.
No tak to znělo skoro jako pozvánka.
Samozřejmě.
Což samozřejmě chápu, že jsi taky jistě dostala takový úkol.
Ne. To je opravdu jenom moje vnitřní invence. spontánní jako pocit. Zážitku, ano.
Dobře, existuje tam něco ještě, jako je takový nějaký vnitřní společenský život Divadla na Zábradlí, myslím teď vás, celého toho tvůrčího kolektivu, nejenom herců, ale přirozeně všech ostatních profesí, protože častokrát se stává v divadlech, která zaměstnávají vytížené herce, kteří se rozprchávají na různá natáčení všeho druhu a dalších různých svých pracovních povinností, že vlastně tam vůbec už není čas pro to se spolu tak nějak jako přátelit a vytvářet vlastně nějaké prostředí, které jako bylo zajímavé pro to divadlo a jako nějakým způsobem tam probíhal takzvaný vnitřní kvas.
Tak my lidsky samozřejmě mezi sebou fungujeme strašně dobře, ale je to tak, jak říkáš. No. Spoustu z nás má projekty ještě jinde a když ráno vstáváš na natáčení, tak nechceš úplně ten večer trávit v divadle, aby si vůbec ten druhý den dal dohromady. Ale vím, že ta mladší parta, že spolu fungují skvěle a že občas takhle si zůstanou po představení, ale já bohužel nejsem toho svědkem, protože já prostě ráda spím.
A zároveň
a potřebuju
teda,
spát.
Když jsi zmínila, že už tam je mladší parta, tak ty se spíš počítáš už té starší
já už jsem party. Já už jsem ta starší. Ale ne nejstarší, ale jsem taková, už jsem ta prostřední, no.
Jo. Mm. To znamená, že se začínají objevovat vlastně role matek, učitelek.
No tak jsem tu Arkadinovou, no. Tak
matek,
podívej,
učitelek a takových meger.
Jo, přesně tak. No už to tak je, no už mě už nikdo nedá roli poupěte.
No to je samozřejmě, i když možná jako protiúkol.
Můžeme se o to pokusit, ale myslím, že by mi to už nikdo nevěřil.
Co z tvých vlastních osobních vlastností by si ty, kdyby si měla vytvořit vyloženě roli nějaké megery, do toho zapojila, cítila by si, že to je skutečně jako z tvé osoby jako řekněme to přesné, to co jako vlastně z těch meger v sobě máš.
Roli megery? Tak počkej, co mám na sebe prozradit?
Jo, co třeba, o čem nejsi třeba úplně, nejsi z toho šťastná, že to je součást tvé osobnosti, ale občas to vypluje při únavě, naštvání a v deziluzi.
Jo, tak někdy mám takovýho automatického pilota, že často myslím za ostatní, což si myslím, že pro okolí není úplně příjemné a ideální. Občas mám pocit, že rozhoduju za ostatní. Tak to jsou takové věci, se kterýma tak jako bojuju, no, ale nějak jsou mojí součástí.
Je to vlastně i třeba drobný sklon k manipulaci?
Ne, to ne.
To ne?
To ne, ale že vlastně, já nevím, úplně primitivní příklad, ty si chceš napít kafe, ale už ti podávám hrníček, víš?
Ještě o vteřinku dřív, jo, ale než si to chci jako udělat.
No. Nebo ty se na něco zeptáš, že... ale já už vlastně odpovím a mám odpověď na všechno. Mm-hmm. To tak jako někdy ze mě vyjíždí, ale snažím se to nějak eliminovat, protože kdyby tohle mě někdo dělal, tak taky mě to nebude příjemný.
Tak snad bude příjemné to, že si pustíme teď další píseň Hany Hegerové, Podměšilý host. Je. Kde se tady vzal?
Kde se tady vzal?
Na tomto seznamu tvých písní.
No to je tak jedna, takhle z mých oblíbených a hrozně ráda si ji zpívám. A pro mě v té písni je naprosto všechno, co tam má být. Takže je to pro mě nějaký takový šanzon, takový někdy životní melodrama. A mám to taky spojený s Verčou Kubařovou, která na tu píseň tančila ve finále Stardance.
Dobrá, pokud budete chtít poslat našemu hostu jakýkoliv dotaz, použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka. Když už jednou divadlo je, tak má tvořit, aby bylo. A když tvoří, aby bylo a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. A Zábradlí je to, co je. Mění se, ale je. A pořád má co říct. Nejraději mám jeviště. Ten malý prostor, který mi nedovolí se rozpřáhnout, když jsme na jevišti všichni. Který odhalí naprosto vše, i poslední vrásku na čele. Který je tak blízko divákům, že si připadám jak humr na talíři při slavnostní večeři.
Říká Jana Plotková dnes naživo. Já ti děkuji za tento krásný rozhlasový příspěvek. Ty jsi říkala, když jsme se o tom domlouvali, jak to máš přečíst jako Hana Maciuchová.
Což jsem teda nakonec neudělala.
Nakonec ale... ne, nevadí. Nicméně, ty jsi četla text, který máš na stránkách Divadla na Zábradlí, u svého profilu, na své kartě takzvaně. Čili pojďme si to trochu rozebrat. Tam byla určitá taková parafráze textu Jana Vericha.
Ano, ano, ano.
Z doby, kdy to ještě vonělo v ABčku opravdovým divadlem. Tak by mě zajímalo, jestli ty to takhle vnímáš, jako opravdu, tak jak jsme to slyšeli teďka od srdíčka, nebo je v tom opravdu obrovská nadsázka?
Je v tom samozřejmě obrovská nadsázka. My, když jsme měli psát něco na stránky, tak mě takřka nic jako nenapadalo, jenom jsem chtěla vyjádřit, že vlastně to divadlo, který děláme na Zábradlí, tak vždycky je, bude, doufám teda, že bude tím, čím je, to znamená, najednou se mi to spojilo s Verichem a použila
jsem. A nebude tím, čím není.
Prosím?
A nebude tím, čím není.
No, třeba. Uvidíme. Ale víš, jakože mě to tak jako napadlo a chtěla jsem pak taky vyjádřit to, proč tam vlastně jsem na tom Zábradlí, protože jednak ta atmosféra, historie, jednak ten tým, který tam je a jednak taky ta velikost toho jeviště. Protože ta opravdu jako nedovoluje nějaké větší divadelnosti a to mě strašně vyhovuje. No, tak proto to tak je.
V Divadle na Zábradlí, když už si hovořila o té historii, začínal také mim Ladislav Fialka. Tak by mě zajímalo, jestli i ty máš nějakou pantomimickou zkušenost.
Jenom ze školy na JAMU. Tam jsme měli hodiny pantomimy.
V černých trikotech?
Ne, to jsme tak jenom zkoušeli vlastně, co tělo nabízí tady v těch hodinách s panem Šmolíkem a vlastně mě to dost bavilo, no, ale i od té doby, co jsem skončila JAMU, tak upřímně se pantomimě nevěnuju.
To nevadí, pro rozhlas je to dobře, protože to je přesně tedy ten opačný pól, protože pantomima je druh nonverbálního divadla, v rozhlase naopak je to postaveno na hlase a my se pojďme zaměřit také na to, že ty jsi tváří Vltavy a zároveň také si zmínila, častokrát se věnuješ rozhlasové práci. Tak by mě zajímalo, v jednom z představení Vostopětky máme takový, jako takovou definici rozdílu té divadelní, televizní, filmové, herecké práce a té rozhlasové, tak jak to přepínáš? Je tam pro tebe rozdíl?
Je tam obrovský rozdíl, protože mě jde jenom hlava. Já třeba, když nahrávám audioknihu a po 4 hodinách ve studiu jdu ven, tak mám pocit, že mi jde jenom hlava, že ten zbytek těla nemám, protože vlastně, vem si, že sedíš takhle 4 hodiny a teď jde jenom mozek a propojíš to s hlasem a teď si s tím nějak hraješ, ale ten zbytek je úplně mrtvej. Tak to je pro mě, musím říct, že nahrávání audioknih je nádherná práce, ale zároveň jako velmi náročná.
Velmi náročná, protože člověk ztrácí tělo.
Přesně tak.
Dobře, když se ještě vrátíme k filmu Němá tajemství, byl ten poslední, řekněme, který vzbudil nejvíce ohlasů. Je to zajímavý film právě proto, že, a teď si zase vypůjčím slova z recenze, která vyšla na Seznamu, přestože v první polovině filmu kriminální zápletka a herecké výkony dokáží diváka vtáhnout, víme, Věčnost Němých tajemství leží hlavně mezi řádky příběhu. A tam, kde tvůrci Němých tajemství zkoumají žánrové stereotypy českých mainstreamových vztahovek. Tak to je zajímavé, protože ty si taky občas zahraješ v českých mainstreamových vztahovkách. A tady najednou byl film, který s tím žánrem trochu pracoval jinak. Tak jak to pro tebe vlastně je postižitelné? Vnímáš ty, řekněme, nějaká omezení českých romantických vztahových komedií? Vlastně, řekněme, těch filmů, které jsou, řekněme, hojně navštěvovány, ale nemají příliš velké ambice třeba být nějak dobře ohodnoceny na českých lvech nebo na cenách české filmové kritiky?
Hele, já vlastně tady k těm věcem mám dost otevřený vztah, protože já chápu samozřejmě, že i pro diváky a diváci to prostě mají rádi, že si potřebují odpočinout u nějakých filmů, ale pokud mě třeba přijde nabídka na nějaký takovýhle žánr na druh tohoto filmu, a vím, že je to vlastně jenom rychle sepsaný, bez nějakých vrstev, bez nějaký hloubky, tak se tomu jako vyhnu. Ale jsou prostě projekty, které já jsem dělala, ale byly pro mě něčím jako důležitý. Tak Já vlastně předtím vůbec jako nezavírám dveře, naopak, jako když přijde nějaký zajímavý takovýhle scénář, tak, nebo režisér, nebo lokace, cokoliv, to, tak vlastně proč bych v tom jako nemohla hrát, protože potom najednou, když přijde nabídka na takovýhle film, jako byly Němá tajemství, tak to je přesně ten motor, takovej ten, taková ta obrovská vnitřní radost, že se mi dějou tyhle kontrasty. Víš, že vlastně nezabřednu ani v dramatu, ani v komedii, že vlastně neustále ten můj rozptyl je hrozně široký a za to jsem nesmírně vděčná a proto mě ta moje práce baví.
Hmm. Jsou ovšem některé filmy, které potom se ukáží, že nedopadnou třeba podle představ, mají třeba nejenom špatnou kritiku, ale i třeba jako divácký ohlas, někdy jsou až třeba směšné, stalo se to třeba pravděpodobně, pokud tedy můžu zmínit tenhle ten příklad u filmu Lída Bárová, tak by mě zajímalo, jestli to jsou třeba věci, které potom ty zpětně hodnotíš, jestli říkáš, no možná už při čtení scénáře jsem z toho měla takový trošku horší pocit, ale vlastně jako jdu do toho, protože má člověk samozřejmě víru, že to dobře dopadne, pak to dopadne teda hůř a jestli si člověk jako potom dává pozor a dá na ten instinkt a už některé věci je možné v českém filmovém prostředí vlastně i odmítat.
Je to možné.
A děláš to?
Dělám to. Dělám. Ten pocit, ten prostě neoblafneš. To znamená, když už přijde nějaká jako nabídka, začnu třeba číst scénář, tak něco v tom těle zarezonuje. A pak si vlastně jenom zpětně uvědomím, že to byla pravda, že pokud to odmítnu a pak ten film vidím, tak je dobře, že jsem to odmítla. Ale já nevím, no, tak někdy ty scénáře jsou prostě jako slabší, ale pořád jsme jako herci. My vlastně sice jsme součástí filmu, ale pro nás je důležitá ta herecká práce a úplně nemůžeš ovlivnit to, jak bude ten film sestříhaný, jaká tam bude hudba, jak to bude barevně sladěný, vyladěný. Takže my jsme fakt jenom takovými okvětními lístky.
No tak to je nádherné, já teda budu muset rovnou požádat o další píseň, abych se tady z tohoto přirovnání nějak ještě dostal. Ostatně bude k tomu mít příležitost, protože zaspívá Andrea Bocelli.
A to se hodí, ne?
A to se hodí, to opravdu okvětní lístky tady se roznesou celým studiem. Proč jsi vybrala Andrea Bocelliho?
No já ho miluju. Asi to není úplně hudba, kterou každý jako normálně lidi poslouchají, ale teď prostě v posledním roce mám vybraný nějaký jako písničky, které mnou rezonujou. A tu píseň, kterou já jsem vybrala, L'ultimo re, tak ta je prostě pro mě tak nádherná, že když potřebuju si nějak odpočinout, zrelaxovat, tak si ji strašně ráda pouštím třeba pořád dokola. Tak já jenom doufám, že se i posluchačům bude líbit, pokud ji ještě neslyšeli.
S herečkou Janou Plotkovou probíhá dnešní vizitka, kterou vás provází Ondřej Cihlář a dostáváme se také k dotazům posluchačů. Ne nadarmo jsem tady připomínal e-mailovou adresu a přišlo také několik dotazů, i když teda více z nich já řadím spíše do kategorii pozdravů, ale máme tady i dotaz, který končí otazníkem, proto si ho pojďme přečíst. Paní Plotková, jak vzpomínáte na natáčení filmu Protektor, který byl v roce 2009 oceněn více filmovými cenami? Tam jsem vás viděl poprvé a na tento film neinspiroval jít jeho odborný poradce, můj kolega z archivu hlavního města Prahy, Vojtěch Šustek, náš přední odborník na období Heidrichiády. Děkuji a přeji hodně dalších úspěchů. Přeje Vít Hostomský.
Děkuji
tak, Víte,
vám.
Děkujeme.
Děkuji.
Tak jak na ten film vzpomíná Jana Plotková?
No tak Protektor je samozřejmě pro mě zásadní, nejenom herecky, ale samozřejmě profesně, protože to přineslo velký ohlas, nejenom mezi diváky, ale i mezi kritiky. A pro mě to byla první hlavní role, takže jsem z toho byla logicky a přirozeně nervózní, protože jsem nevěděla, jak se vlastně s takovou hlavní rolí nakládá, jak když se skládají ty natáčecí dny, tak vlastně jak udržet tu postavu během celého natáčení, aby to nakonec ve střihu dávalo smysl. Do toho to bylo moje první setkání s Markem Najbrtem, ze kterého vzešlo velké přátelství, především i s jeho ženou Kateřinou Ojeckou, která se potom stala i mojí agentkou a blízkou osobou. Takže vlastně celý to je celý tady ten balíček Protektora je prostě taková ta nejněžnější filmová vzpomínka. A zároveň, co mě na tom bavilo, tím, že jste, víte, zmínil právě vašeho kolegu, který vám film i doporučil, tak mě strašně bavila ta příprava. Já jsem si skoupila veškerý možný knihy, životopisy herců z tohoto období, hereček, ale samozřejmě i normálně velký knihy jako fotografii, abych si vůbec dokázala představit co nejvíc, což samozřejmě nejde, jo, si to představit, ani si to nechci úplně tak do důsledku představovat, ale nasát tu atmosféru. A co mě na tom vlastně hrozně bavilo, bylo to, že ačkoliv postava Hany Vrbatový byla židovkou, ale když najednou začala ta omezení, co smíš, nesmíš, jak to vlastně vůbec jako nechtěla jako si připustit, jak vůbec nikdo v té době si nepřipouštěl, že něco tragického se může stát, což si myslím, že je vlastně platný i dodnes.
Pojďme se po této vzpomínce na film z roku 2009 už vrátit tady k rozhlasu, k rozhlasové práci, ale nejenom k práci, ale také k tomu, jestli ty jsi posluchačkou si tváří Vltavy, posloucháš Vltavu, máš na to čas?
Poslouchám a také často poslouchám R+, protože tam bývají velmi zajímavé jako rozhovory z různých odvětví. Je teda pravda, že to spíš poslouchám v autě. Takže ale Vltava a R+ jsou moji takový nejbližší společníci právě jako na cestách.
No a když jsme se bavili tady o rozhlasové práci, o audioknihách a tak dál, tak vzpomeneš si, je teď aktuálně něco, na čem pracuješ, nebo jsi teď v poslední době pracovala?
Myslíš audio?
Audio.
Audio sekci. No upřímně, už jsem to zapomněla, co jsem naposledy nahrávala, protože to bylo minulým roce, jelikož teď se věnuju spíš natáčení jakoby seriálu, tak audio teďkon jsem odložila na druhou kolej. Tak se omlouvám, ale nemohu ti sloužit.
Nevadí to, já si myslím, že je to vlastně možná odpověď, nevím, dál, takže se můžeme posunout k další. A ještě mě zajímá jedna věc, a sice, jak ty snášíš, když sama sebe vidíš a sama sebe slyšíš?
Už jsem si zvykla.
Jo?
Jo.
už si nevadíš.
No, tak když se dívám na věci, ve kterých hraju, tak když to vidím poprvé, tak se vlastně jenom dívám na to, zajímá mě, jestli to, co jsem tam chtěla dát, jestli to tam opravdu je. Tak to je jediný důvod, proč sama sebe sleduju. A jinak jako věci, které jsem namluvila, třeba audioknihy, tak to neposlouchám. A když třeba právě poslouchám Vltavu a najednou tam zazní můj hlas, tak mě to vlastně vždycky překvapí, jakože jak to zní a že vlastně to děláme, protože s Vaškem Neužilem každý měsíc se právě scházím, abychom nahráli znělky pro Vltavu, je to strašně hezký. Ale když se potom slyším, tak ne, že bych se lekla, to ne, ale je zajímavý, jak se slyšíš ty sám a pak slyšíš ten výsledek, jak je to, je tam rozdíl.
Posloucháš na Vltavě něco konkrétního?
Mám ráda Mozaiku.
Mozaiku? Mm-hmm. No výborně. A pojďme si říct teďka, protože už se dostáváme na hranu dnešní vizitky. Co teď v současné době, kromě natáčení seriálu, čemu se věnuješ, protože jste doskoušeli tedy na zábradlí, tak co chystáš dalšího, co tě teď zaměstnává?
Mě právě teď nejvíc zaměstnává ten osmidílný seriál, který točím s Alicí Nelis a Jirkou Havelkou podle scénáře Alice Nelis. Takže to mám do půlky června vystaráno.
Mm-hmm. A pak začínají prázdniny.
A myslím, že si je zasloužím.
No tak jo, tak to je v pořádku, tak když si člověk něco zaslouží, tak to má pak dostat. My se dostáváme, protože si to zasloužíme, k poslední písničce, kterou si vybrala.
A to je?
A to je Fleetwood Mac a písnička Dreams. Tak to je taky tvoje oblíbená píseň?
Teď jsem si ji nějak poslouchala, říkala jsem si, když mám písničky vybrat, tak ať je to trošku rozmanitý, protože jsem zatím usledovala, že jsem dala zatím takové pomalejší songy, tak teďkon Dreams to trošku možná rozjedou a když si to přeložíš jako sny, tak je dobrý snít, ne?
Dobře, určitě. Jaké jsou tvé sny, když už teda si mi nahrála na smeč?
Tak ten nejsilnější je procestovat celý svět.
Na kterém bude ale působit světový mír?
Samozřejmě.
Protože to je důležité nejen pro cestování, ale pro
ano,
co?
Ano, je pravda.
Pro život.
Pro život. Hlavně pro ten náš.
Přesně tak. Ale nejen pro ten náš, ale pro ten všech ostatních lidí.
Samozřejmě, to určitě.
Moc ti děkuji za tvou návštěvu.
A já děkuji za pozvání.
Přeju hodně štěstí a krásné prázdniny.
Napodobně, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.